Nii, tere õhtust. Jumala rahu ja Jumala õnnistust ja kõike, mida inimene vajab siin maa peal. Kiitus Jumalale, see on meil siis, me oleme selle kõigega õnnistatud. Ehk siis taevastes asjades Kristuses on meid kõigega õnnistatud. Olgu ta siis rõõm, rahu või õigus, me oleme sellega kuhjaga õnnistatud. Tuleme täna taas Jumala sõna juurde ja hakkame kohe liikuma, et ei hakka pikka sissejuhatust tegema. Ja käisin pühapäeval, ma ei olnud siin, olin Tallinnas, käisin ühes koguduses ja sealt tuli väga ilusesti esile, et praeguseid sündmusi, mis maailmas toimuvad, seostatakse Jeesuse Kristuse teise tulemisega, ehk lõpuaegadega, ütleme niimoodi. Jah. Ma tean, et teist maailma seda ka seostati tema tulemisega ja lõpuaegadega. Ja neid on ilmselt varem ka seostatud, ilmselt ka esimene maailmasõda. Ja... Aga Piibel tegelikult annab meile mõista sellise huvitava mõtte, et meie silmad peavad olema täna, või noh, kuidas öelda, peavad, see on vale sõna võibolla niimoodi. Me oleme vaba rahas, mingit kohustust ei ole. Aga ütleme nii, et päike, kuu ja tähed ei ole enam need, mis peaksid olema meie juhtnööriks, ehk siis see loomulik valgus, vaid ilmutuslik valgus, mis lähtub Jumala sõnast, et see on tegelikult kõikide need asjade nagu alguseks või aluseks, et oluline on näha asju vaimselt. Ja mul on üldse küsimus, mitmeid küsimusi nii nimetatud lõpuajaga seotult, et noh, sellisel kujul nagu seda usutakse üldises kristlikus maailmas, et noh, juba see, et kurat on võidetud vaenlane. Olete nõus sellega, jah? Ristil on ta täiesti võidetud vaenlane. Kuskilt ma lugesin üks päev, ma ei liia seda ilmselt kohe ülesse, aga oli ilmutusraamatus ilmselt on niimoodi, kus öeldakse niimoodi, et surmavalla võtmed on minu käes, ütleb Jeesus, jah? Ilmutusraamatus vist on niimoodi. Et ta ei ole neid kordega tagas annud ja ei kavatsega anda, sest töö on lõpetatud. Ja nagu see dispernatsionalistid või kuidas see nende nimetus on, see mõtte viis, et Jeesus tuleb oma rahvale järele lausa kaks korda või noh, kuidas öelda, kaks korda tuleb, mis ei lähe ka kokku nagu piibli mõttega, et nõnda nagu te nägite, et teda minevad, ta tuleb ka tagasi, et ta läks üks kord, et siis ta ei saa kaks korda tulla. Aga ütleme, mõte on nagu selles, et raskad ajad tulevad, Jeesus tuleb, võtab oma koguduse, viib ära taevasse, siis me vaatame 7 aastat, 170. nädalat, kuidas siis kurat möllab ja valitseb siin maa peal ja siis on veel mingisugusel jäägile võimalus siis ilma pühavaimut ilmselt, kui kogudust maa peal pole, siis pole ju pühavaimu ka. Nad peavad siis omas jõus veel kurjale vastu saama ja kuidagi niimoodi. Kui sa hakkad loogiliselt mõtlema, see ei lähe üldse piibli teemaga, noh, ei ühine. Aga okei, ma ei taha siin midagi niimoodi, lihtsalt ma tahan, minu mõte või tänane teema on see, et noh, eks ma näen, kuidas ma suudan seda nüüd edasi anda, aga tahaksin täna jagada Daaniele raamatu prohvetlike kuulutusi. Ma olen neid lugenud otsast lõpuni Daaniele raamatud, ma ei tea mitu korda. Ja lõpuks hakkavad asjad silma, niimoodi, hakkad seoseid tähele panema. Ja tahan lihtsalt näidata selle raamatu valguses, kuna see raamat väga selgelt räägib, et need nägemused on lõpuajaks, viimse päeva nägemus, et millega noh, need lõpuajad on seostatud siis. Ehk ma sissejuhatusena lihtsalt selline mõte veel, et kui me räägime, noh, kui me küsime, mis on vana ja uue ajastu või vana ja uue testamendi ehk siis ajastu ja erinevuses kuulutuses, siis noh, oleme siin maininud, et me ei saa rääkida enam nagu kaks eraldi olemisest. Vanas testamendis oli nii, et noh, Jeesus oli tegelikult varjatud või peidetud, aga täna me oleme temaga üheks tehtud. Me oleme Jumalast sündinud, pea on saanud omale ihu. Ja Heebre kiri ütleb väga selgelt seda, et Heebre 10 vist, jah, oli seal 5, et andega ohvrit sa ei ole tegelikult tahtnud, see ei ole sinu meelepärane, aga sa valmistasid mulle ihu. Ja mis läheb kokku Mooses esimese peatükiga või kolmanda peatükiga või teise peatükki lõppist ilmselt, jah. Sest kolmandas peatükis on see patu lugu, aga teise peatükki lõpus on veel see lugu, et ma tahan teha mehele või temale abi, kes temale kohane on. Ja me teame, et seal on pilt ka Kristusest, Jeesusest Kristusest, kui sümboolselt või piltlikult viimne Aadam ja see on pilt ka nagu koguduse loomisest, et ma tahan teha temale abi, kes temale kohane on. Ühesõnaga, me ei saa enam rääkida kaks eraldi olemisest, vaid me saame rääkida Uue Testamendi valguses ainult üks olemisest. Ja see kogudus, kui ma seal käisin, seal ma saan aru, kõik on küpsuse küsimus, kõik on nägemise küsimus, aga vaata, kui jänt on kuulata mõningad asja, mis enam ei sobitu. Tule alla, aita meid. No ma saan aru, ma ei halvusta seda, aga teise külje peab ma mõtlen, ta on siin. Ja tegelikult, mida me vajame, on apokalüpsis. Katete eemaldamist. Ja see katte eemaldamine, ma tahan nüüd just selles kontekstis praegu nüüd näidata sulle. Katte eemaldamine tähendab seda.
No ma toon teile see näita.
Ma panen siia mikrofoni.
Te muidugi teate, et see mikrofoni siin on. Katame selle kiinni. Nüüd ei näe seda. Nüüd see katte eemaldamine ongi nüüd, et võetakse selle katte ära. Nii, nüüd ma küsin. Kas see nüüd just tuli siin? Või oli kogu aeg ennem siin olemas?
Jah.
Nii. Ta oli kogu aeg siin ennem olemas. Ja võtta, see ongi selle katte emadamise nagu mõte. Täna, ta elab minu sees. Ta on siin. Ta on praegu siin. Püha vaim on praegu siin. Tema on praegu siin. Aga mida me vajame, et me näeksime? Katte saaks emadatud. Me näeksime seda üks olemist.
Et selles mõttes nagu üsna jänt on kuulata teine kord neid mõtteid, et tule meie lähedale. Noh, ta on ju meie sees. Saad aru, mis ma mõtlen. Nii, et Uue Testamendi ja Vana Testamendi kuulutuse erinevus on väga selge see, et me ei saa rääkida enam kaks eraldi olemisest, vaid üks olemisest. Ja see oli saladus, mis oli Vana Testamendi ajal tegelikult varjatud, oli peidetud. Ja Paulus ütleb selgelt, et see saladus on nüüd avalikuks tehtud tema pühadele ja Jumal tahtis selle saladuse teada anda. Ja ta ütleb, et mis on see uus seisus ja uus olukord on, see on auilguse lootus Kristus teie sees.
Ja.
Nii, teine on see, et me keskendume Jumala kuningriigi kuulutusega. Me teame, et Jumala kuningriik tuli Jeesusega. Jeesuse esimese tulemisega maa peale. Tuli Jumala kuningriik. Ja praegu me oleme tema kuningriigis. Ja võiks öelda, et vaata, see on nii kummaline, kuidas on nii üks ühes ja teine teises, või kuidas öelda, üks on ühes ja see sama on ka nagu selles. Et me oleme temale kuningriigiks. Ta on teinud meid enesele kuningriigiks. Ma leidsin veel teise sellise kirja koha. Mis on ka ilmutusraamatus, on samamoodi öeldud, et ta on teinud meid enesele kuningriigiks. Ilmutuse esimeses peatükis kohe seal, kas salm 7 või kus ta seal ütleb, aga ütleb seal hiljem ka selle mõtte välja. Nüüd kolmandaks, et kui me räägime lõpuaegadest, siis me peame eristama, mis lõpuaegadest Piibel räägib. See on nüüd oluline mõista. Piibel räägib lõpuaegadest, aga mis lõpuaegadest Piibel räägib? Kui me räägime sellest, millest Paulus räägib, siis raev ja viha, mis on tulemas. siis see oli kohtu mõistmine, mis oli tulemas Jerusalema peale. Ja Pauluse ajal oli see veel tulevikus.
Ja.
Sest me teame, et kogu selle, nimetame seda paketiks siis, et vana leping nagu täideti, lõpetati ära ja esile toodi uus leping ja nimetame seda kui paketiks seal üks ajaperiood, kus need asjad siis nagu sündisid. Nii, ja Paulus, me teame, et Paulus, no seda on uuritud, seda õpetatakse koolis, Paulus suri aastal 68
ja
tempel hävitati aastal 70.
Ja
Paulus ajal olid veel mitmed asjad, nagu, no, mis oli ka näiteks Mattuse 24 ette kuulutatud, olid veel nagu sündimas. Ja, nii, see raev oli suunatud siis Jerusalema peale ja süsteemi vastu, mis oli täielikult hüljanud messia. Need on siis need erinevused, kui me fokuseerime kuningriigi kuulutusele. Ja see, mida ma täna tahan jagada, ongi siis Daniele raamatu alusel näidata, mis lõpuaegadest on siis juttu olnud. Noh, mitmed meist on sellest juba teadlikud, aga kuula ja kuula tähelepanelikult. Ja vaatame siis neid asju. Et, noh, lõpuaegade kohta on üldiselt kasutatud sellised kirjakohta nagu Mattuse 24. Peatükk, Apostlit 1.11, siis Daniel 9 ja teise Tessaloonika. Ja näiteks Mattuse 24.1, kus ta ütleb ka niimoodi, et kui te näete, ta ei ole, see ei ole mitte esimeses salmis, vaid 24. Peatükis, et kui te näete pühas paigas seisvad hävituse koletist, millest Daniel on rääkinud, siis põgenegu need, kes on Juudamaal. Ja selle kohta räägib siis Mattuse evangeelium, et see siis tuleb suur viletsus ja ma tahan öelda, et see ei ole mitte ajaperiood, ta räägib, et see on suur viletsus. On suur viletsus. Raske viletsus, suur viletsus. Aga ta ei räägi nagu ajaperioodis selles mõttes. Et, ja mille sarnast ei ole olnud maailma algusest alates, kuni praegus aja ja ka tulegi. Ja selle vastu on inimestel praeguse lõpuaegade loogika kohaselt hirm.
Ja.
Tõsiselt ma räägin, on hirm.
Ja.
Mina ka kunagi mõtlesin, saaks selle 2000 aastaga täis. Tahaks vähemalt, noh, saaks niigi kaua elada maa peal. Sest millegi pärast ma arvasin, 2000 on selline ilus ümmargune number, see võib äkist midagi tähendada. Et võibolla siis Jumal viib oma rahva ära. Ja mul olid seal igasugused salaplaanid veel. Et enne kui ta tuleb, noh just nagu ma siis teaksin, kuidas ja mis moodi ta tuleb, et siis ma hüüan appi tema nime. Piibel ütleb, siis saad päästab. Ja mul oli ka üks selline situatsioon, kus jäi tema nimi hüüdmata. Aga konkreete, noh kuidas öelda, oleks võinud see vabalt seal surma saada. Aga tema nimi ei tundu kuidagi meelda. Aga see selleks. Ma Daniel raamatus tahan nüüd küll mingil tasandil rohkem keskenduda 9. Peatükile, aga käime läbi need kõik need ilmutused, mis tegelikult Daniel sai. Ja esimene oli muidugi see, mille Nebukadnetsar sai ja mida ka Jumal ilmutas Danielile. Tänu sellele ta sai seda selgitada. Ja tegelikult see kuulutus on väga selge Jumala kuningriigi ette kuulutus. Valitsevad need neli kuningriike maa peal enne seda ja siis nende
kuningate päevi ta
no pean lugema seda.
Jaa.
Sina kuningas nägid ja vaata, oli üks suur kuju, see kuju oli suur, mille hiilgus erakordne. Ja see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju oli siis puhtast kullast või pea. Kuju pea oli puhtast kullast. No, kujuta nii see ette.
Et, no, pea siis rindkere või nii. Me oleme siit päris kuld ja siis me näeme, mis kuningriigid.
Meil on üks parem või täiuslikum joonis ka siin kunagi. Rinde käsivared hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. See on Danieli 2. Ja loen praegu nüüd siis juba 34. salmist. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus ja kõik kujule vastu jalgu lõi, mis olid rauast, savist ja purustasid need. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur nägi ja see täitis kogu maa. Une nägu on siis järgmine ja selle tähendus, et sina oled see kullast pea, ütleb Nebukadnessarile. Mind hämmastab. Piibel räägib neljast metsalisest. Ja mind hämmastab, kuidas Jumal tegeles Nebukadnessariga. Ja isegi ühes kohast ütleb niimoodi, et Nebukadnessar on minu sulane. Ja küll see Jumala arm on suur.
Ja.
Ühesõnaga, võime öelda seda, et kõik, mis Jumal lubab sündida või teeb või on, on ikkagi lõpuks neile kasuks, kes teda armastavad. Lihtsalt ei saa teistmoodi, ei ole lihtsalt teist järedust asjade suhtes. Ja kui me vaatame pärast, kui tuli see Meedla ja Pärsia kuningriik, siis kuidas see Taarjeves, kes oli siis Meedla nagu rahva esindaja, kuidas Jumal tegeles selle mehega. Daniel visata lõukohart auku ja mees oli nii murest murtud. Ja terve oli söömata üleval ja hommikul nii kui päike koitis, kohe läks sinna, et näha, kas see mees elab veel või mitte. Ja pärast ta kiitis Jumalat suureks, kuidas Jumal tegeles selle valitsejaga. Need on need, mida me praegu nagu piilist näeme. Nii, aga sinu järele tõuseb teine kuningriik vähem kui sinu oma ja veel kolmas vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tuleb neljas kuningriik tugev nagu raud ja kuna raud kõike lõhub ja vihustab, nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik. Ma loen siit lihtsalt ajakokkumates lähemalt ja loen selle, et aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks, mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Nii nagu, just nagu sa nägid, et üks kivi kätte abita, mäest lahti murdus, purustas raua, save, vase, savi, hõbeda ja kulla. Ehk ma tahan öelda, see nägemus räägib ühte ajaperioodi. Pärast me korra vaatame üle ka, miks on see 490 aastat. Aga see räägib ühte valitsusperioodi, ühte aega. Ja nendel kõigil on siis see meelsus, mis valitsab. Kõik nad pidid neid kuningaid kummardama. Ja kes siis visalte tuli sest saagi ja mis edas. Nii, ja siis ütleb, et nende kuningate väli, sest ilmutus räägib seda, et ümme sarve ja sealt siis tuleb veel üks sarv, mis oma see eest lühkab ära või üljab ära kolm tükki. Nii, need on siis teised kuningad ja saab võimule ja nende kuningate päevil, siis Jumal valmistab või teeb kuningriigi. Püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja pange tähele, mille valitsust ei anta teisele rahvale. See on väga oluline teada. Nii, nüüd me nägime praegu ühte hästi üldjoontes nüüd seda nägemust. Siin on detaile, mida me leiame aga ilmutuse raamatust. Ja see on selles mõttes nagu oluline ja mitmed nägemused tegelikult kattuvad selle. Et asi on kindel. Okei, lähme järgmise asja juurde. Daniel 7. Vahepeal oli siin veel mõned asjad, kus see kiri kätte abite kiri kirjutate seinale ja nii edasi. Ja, aga nüüd Daniel 7. Peatükis saab isikliku ilmutuse. See on minu arust tohutult võimas. Paabeli kuninga Belsassari esimesel aastal. Ta nägin voodis olles und ja nägemuse peas. Mul oleks huvitav anekdoot, aga ma ei tea, seda ei sobi siin rääkida, mis puudutab unenägusid. No ma ei tea, see on suga must huumor natuke. Mahvia boss nägi öösel und kartulist. Ole tugunud, ei ole. Läks siis selgelt nägija juurde ja tahab seletust. Selgelt nägi ütles, et siin ei ole midagi keerulist. Ainult kaks asja võib juhtuda. Kas siin pannakse mulda kevadel või pannakse sind kasti sügisel. See on see, et kui me näeme, noh, ma saata kohan. Aga ma olen seda meelt, et Jumal räägib läbi mõne nagu. Okei, aga Daniel nägi und ja 7. Peatükk. Ma nägin nägemuses öösel ja vaata neli taeva tuult pani voogama suure mere ja neli suurt metsalist tõusis merest, üks teisest erinevad, esimene oli lõukoer, kellel olid kotka tiivad, anti inimese süda, kolm küljelõud suu samasta vahel edasi. Pärast seda ma nägin öises nägemuses ja vaata, seal oli neljas metsaline kole ja kohutav ja väga tugev, tal olid suured raudhambad ja ta sõi ja näris ning tallas üle äägi jalgadega. Ja see oli erinev kõigist endistest metsalistest ja tal olid 10 sarva. Ja me näeme, tegelikult me näeme juba need seosed ja kui me vaatame Danieli raamatut, me näeme, et ta juba räägib nendest perioodidest, mida ta nägi, siis ta räägib eriliselt sellest nagu rauast, no sellest kuningriigist, mis on tugev ja erinev. Nii, kui ma seda vaatasin, nüüd see on väga oluline, et ma olen veel, ma vaatasin sarvi ja vaata veel üks pisukas arv tõusis nende vahelt ja kolm endisest sarvist kisti selle eest välja ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Kui ma seda vaatasin, asetet aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema huub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill, tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattais põlev tuli. Nüüd ta räägib seda situatsiooni või olukorda, mis sünnib taevas sellel hetkel.
Ja.
Tule jõgi voolas ja väljus temast. Vaata huvitav, tema aujärjeks olid tuleleegid. Ja. Selle rattaiks põlev tuli. Tule jõgi voolas ja väljus temast 1000 korda 1000 teenised, teda 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatu tabati. Ja ma vaatasin, nende suurte sõnade kõla pärast, mis saar rääkis, kui ma vaatasin, siis tapete metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema. Ka teiselt metsaliselt võeti valitsus ära ja määrati kindlaks nende eluaeg ja kestus. Ja ma nägin õisis nägemuses ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese hoja sarnane. Ilmutuse raamatuses, kui me vaatame ilmutus Kristusest, Johannese juurde tuli, kuidas ta seal väljendas seda? Ilmutus 1.13. Ka Johannes nägi inimese poja sarnast. Kes temaga tuli juttu ajama inimese poja sarnast. Ja siin nüüd Daniel räägib ka. Ma nägin õisis nägemises ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Noh, samast isikust tegelikult räägib. Ja ta saabus elatane juurde ning viidi tema ette. Ja tema lähti valitsus ja au ning kuningriik. Ja kõik rahvad, suguvasad ja keeled teenised teda. Tema valitsus on igavane valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Nii, kas te panite nüüd tähele? See oli selle nende kuningate päeval. Ajaliselt selles nägemuses on ka nende kuningate päeval kohus võttis istet, tuldi elatunu juurde ja seal ütleb niimoodi, et taeva pilvedega tuli keegi, me teame, et Jeesus tuli siit pilvedega, läks, nii. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Kui me küsime, millal tuli kuningriik? Me teame, et ta tuli ju koos Jeesuse Kristusega. Ja? Nii, aga see läheb veel põnevamaks, sest siin tõtleb niimoodi. Minu Daniel vaim oli see tõttu murelik ja nägemused minu peas kohutasid mind. Ma liginisin ühele seal seisest ja palusin temale seletust kõigi nende asjade kohta. Ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks. Need suured metsalised, keda on neli, kuningat, kes tõusevad maa peal. Jälle need samad neli kuningat. Aga kõige kõrgema pühad, saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks. Igavesest ajast igavesti. Siis ma tahtsin seletust neljanda metsalise kohta, kes oli teissugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudambad ja vasküüned, kes sõi näris ja tallas üle jalgadega. Ja kümne sarve kohta ta peas ja selle teise kohta, mis tõusis, mille eest kolm maha langes. Selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis näis olevat suurem kui teised. Ja kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni elatanu tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, millal pühad said kuningriigi endale. Ta ütles nõnda, neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal, sest me räägime nendest neljast kuningast, sest nende kohta oli see ilmutus. Kõigist kuningriikidest erinev, see sööb kogu maa, ta tallab ja tallab ning purustab selle ja need kümme sarve sellest kuningriigist tõuseb kümme kuningat ja veel üks tõuseb pärast neil, aga see on teissugune kui eelmised ja ta alandab kolme kuningat ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ma olen palju mõelnud, mida see tähendab. Ja ma arvan, et paljud on mõelnud. Aga ma näen, et see kõige rohkem seostub Danieli 9. Peatükiga, kus ta ütleb, kus ta räägib 70. aasta nädalast ja kõigepealt oli siis 7 aasta nädalat, siis oli 62 aasta nädalat ja siis on see viimane aasta nädal, mis on siis nagu poolitatud. Nii, ehk pool. Ehk siis aeg, ajad ja pool. Pooleks ajaks. Antaks tema kätte. Ehk siis võime öelda, et nende aegadel. Nende kuningate aegadel siis. Ja. Siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus. Ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikid üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Nii, võime siis küsida, millal anti valitsus kõige kõrgemale pühale, kõige kõrgema pühale rahvale? Mitte patusele rahvale, on ju, saad aru, pühale rahvale. Millal? Piibel ütleb ühese kirjas, et Jumal on meid ühes temaga üles äratanud ja asetanud taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses. Isa paremale käena taevaliku olukorda Jeesuses. Me oleme ühes temaga. Ja nii nagu Jeesus ütleb niimoodi, et minul on antud kõik meelevalde taevase maa peal, minge. Sest me oleme nüüd üks. Üks. Peajõu on nüüd üks. Nad on nüüd kokku saanud. Nii et kui me vaatame, need nägemused väga selgelt räägivad seda aega, seda perioodi. Praegu me ei ole veel lugenud, et seda nimetatakse lõpuheks. Aga me jõuame ka sinna. Danieli 8. Peatükk, esimene sai. Kuningas Belsassari valitsuse 3. aastal ilmutati. Nüüd, et oleks asi selge. Paabeli kuningas oli Nebukadnetsar. Nebukadnetsaril Jumal tegemist temaga, kuna ta oli uhke ja ütles, et see on tema püstitatud riik ja suur valitsus. Te teate seda lugu. Tartu võeti mõistus. Elas nagu lumas ajas, et seniks kuni ta sai aru, et taeva Jumal valitseb. Siis tuli ta mõistus tagasi. Ja ta sai ka tegelikult oma koha mingiks ajaks tagasi. Aga tema poeg Petsasa esimesel aastal on jällegi nägemuse ja kolmandal aastal nägi. Ehk siis ütleme selle valitsuse lõpuperioodi, sest kolmandal aastal nägi, aga ilmselt üsna kohe peale seda oli see käsi, mis kirjutas kirja seinale ja ta võeti valitsus ja siis viibel ütleb, et meedla kuningas Darius sai kuningriigi enese. Ehk siis ütleme, alguses ta nägi Darius, alguses nägi, ma ei tea, kui pikk see periood on, ma ei ole seda nii uurinud veel, aga nägi siis Nebukadnetsar nägemus kuningriigist, aga ka selle valitsuse lõpus ta nägi ja lausa kahte nägemust.
Nii, me saame öelda, et ka see teine nägemus, mis millas me praegu olime, on selge kuulutus Jumala kuningriigi esimene tulemisest, kus antakse valitsus rõhuasetusega siis, et valitsus on kõige kõrgema pühad saavad kuningriigi ja võim kuningriikid üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Ma selle nägemuse siis kokku võtta. Nii, Daniel 8. peatükk. Belsassari valitsuse kolmandal aastal ilmutati mulle Daniele nägemuses peale selle, mis mul varem oli ilmutatud ja siis ta nägi seal nägemuse jäärast, nägi nägemuse sikust ja see sõna ise seletab seda, et siin ta küsis, et mis see tähendab ja talle siis seletati, et jäär, keda sa nägid, kellel oli kaks sarve, on Meeda ja Pärsia kuning. Ja nagu ma tahtsin öelda seda, ta nägi just siin valitsuse lõpus. Enam ei olnud vaja seda näha, sest see oli juba olemas. Ta nägi nüüd need kahe peaga, Meeda ja Pärsia kuningriik. Et jäär räägib siit nagu sellest kontekstist edasi või punktist edasi. On kuningate karumisik, on Kreeka kuningas suur sarv, tema silmade vahel on esimene kuningas ja see murdus ning neli tõusis selle asemele. On neli kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, aga mitte vägevad kui tema. Ja kui sa lähed kooli, siis sul õpetatakse isegi tegelikult juba keskkoolis, ma ei tea, millal me ajalugu õppisime seal, ma ei mäleta, mis klassides oli see teema, aga teoloogilises seminaris me võtsime põhjalikumalt. Aleksander Suur, ma ei tea, kuidas seda pronksi ajaks või kuidas seda nimetati. Ilmselt ühesõnaga see aeg oli Aleksander Suur, noor mees vallutas väga suured maalad ja läks peaaegu India piirini välja ja ma ei mäleta praegu põhjust see on mul on Aleksander Suurest läbi lugemata antud andeks, aga mul on ma ei tea, 5-6 sellist paksu trükitud infot tema kohta. Et sealt oleks huvitav ilmselt tema sõjakäiku nagu, ja just nimelt vaimses valguses nagu vaadata. Aga mis ma tahan öelda, nagu ütleb siin piibel, ta äkid sealt siis suri ja tema sõdurid olid ka juba ja alluvad olid temast, olid juba tüdinud, et aitab küll, nii palju on, pole tarvis, et proovi sellega hakkama saada. Ühesõnaga, ta suri ja see Kreeka kuningriik jagunes põhimõtteliselt neljaks suuremaks alaks, ja see on ajaloos see vakt olemas. Nii, ja nende valitsuse lõpus, kui üleastujate mõõt on täis saanud, tõuseb üks kuningas jultunud näoga ja salas epitsuses osav ja tema jõud on vägev, aga mitte omast jõust. Ja ta valmistab tohutu õnnetuse, tal on kordamine, teose hävitab vägevad. Võrstide võrstigi vastu ta tõuseb, ent ilma inimkäete murtakse ta ise. Ja selle nägemises sees öeldakse veel seda, et ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri, see on väga tähtis, alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. Ehk siis me näeme, et Danieli ilmutus või nägemus 8. peatükis, kus ta nägi jääre ja sikku ja siis veel tuleb üks valitsus, ta nägi nüüd juba seda aega siit. Ja ütleb, et see viimane seal, keda nimetati, tõuseb vürstede vürstigi vastu. Nii. Ja ütleb veel niimoodi, et nagu me just lugesime, ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini, sellelt võeti ära alalane ohver ja ta pühama paik tõugati ümber. Okei, me näeme, et jällegi oli pilt siis või nägemus Danielil Jumala kuningriigi esile tulemisest. Nii, nüüd on siis 9. peatükk, mille juurde ma tulen natukene hiljem, sellepärast, et ma vahepeal lihtsalt tahan veel... Nii, Danieli 10. Nägemus Hitekeli jõe kaldal pärise kuninga koorese 3. aastal. No taaste arvu ma ei oska siin öelda, aga ta näeb pärise kuninga koorese 3. aastal ja me teame, et pärise kuninga koorese 1. aastal läks sõna välja sellest 70. aasta nädalast. Miks ma niimoodi püüan nüüd detailsemad neid asju siin esile tuua? Et lihtsalt näha nende nägemuste detailsust, mis räägivad meile lõpuajast. Kui me räägime nüüd vana ja uue testamendi kuulutuse erinevusest, siis on oluline, et mis lõpuajast siis me räägime. Nii, 10. peatükk. Siin töötab veel, et ma tulin sulle õpetama. Nii, pärise kuninga koorese 3. aastal ilmutati Danielile, kellel oli pandud nimeks Belsassar üks asi ja see asi on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Danieli nägemustest räägib meile ilmutusraamat. Või siis viitab sellele. Ja ka Jeesus, Mattiuse 24. peatükis. Ja sellepärast on Danieli raamatud võetud, kuna seal on ka sellised sõnad nagu viimsel päevil ja lõpuaeg, siis on dispernatsionalistid või kuidas nende nimetus on võtnud siis väga suures osas ka need nägemused nagu lõpuaja nägemusteks. Ja ütlevad niimoodi, et aasta 70 ei ole veel täitunud. Et see lõpuaeg siis nagu selles mõttes nagu täitub. Ja siis on see 3,5 aastat, kuidas see on poolitatud niimoodi. Aga ma ei tea, et matemaatiliselt või siis ka näiteks... me tuleme nende asjad juurde. Ühesõnaga seda vahet ei ole tegelikult. On järjestikune. Aga ta ütleb, et see asi on tõsi ja tähendab suurt vaeva. Ja siis ta ütleb niimoodi. Kus see on siin on siis? Ja temaga isiklikult räägib siis linases riidet seljas mees, kes on võõtatud niuvatest ufa kullaga. Väga huvitav. No see on pilti Jeesusest. Ja siis ta ütleb niimoodi, ta ihu oli nagu Tarsise kivi. Ta nägi, et ta ihu oli kui Tarsise kivi. Aga täna on Kristusel ihu. Kui Tarsise kivi, võime siit välja lugeda selle. Põhimõtteliselt. Ja. Ja ta pane paistis välguna. Nii, aga ma tahtsin siit ühe asja veel. Ja 14. salm ütleb, et ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil päevil. Sest veel üks nägemus on neiks päeviks. Ehk siis see on Danieli 10. peatükk, ei räägi rohkemat, kui ütleb niimoodi, et see on siis üks asi, mis on tõsi ja tähendab suurt vaeva ja ma tulin sulle siis õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil päevil. Nii, Nüüd on peatükk 11, kus ta räägib põhja ja lõuna kuningatest ja sellest nägemusest ma ei ole päris niimoodi aru saanud, aga ma saan aru, et põhja ja lõuna kuningas põrkuvad lõpuajal. Lõuna kuningas põrkab temaga kokku ja põhja kuningas tormab temale kallale lõpuajal. Nii. Ilmselt ta räägib ikkagi Rooma valitsusaeg põhja ja lõuna kuningat. Aga just on siin öeldud, et aga lõpuajal. Ja on ka selle põhja ja lõuna kuningate ka seotult räägid või öeldud niimoodi, et tema poolt saadud sõjavad tulevad ja teotavad pühamat kindlalt tinna, nad kõrvaldavad avalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. See on huvitav. See, et nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise, on alati kuidagi nagu koos mainitud. Oled sa tähelepanud seda? See on Taanel raamatus, see on ilmutuse raamatus ja see on ka Mattuse 24. Peatükis. See on väga huvitav. Aga tegelikult see on ääretult loogiline. Ohvri teenistus. Nad hävitavad alalise ohvri. Oli ju vana testamendi päevil alaline ohver. Kogu aeg toovad ohvri, peete ohvri teenistust. Ja nüüd ma küsin, kus kohas peete ohvri teenistust? Templis. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et kui alaline ohver oli lõpetatud, siis on väga loogiline, et seda templit ka ei ole enam vaja.
Ja.
Ja selle pärast on need kaks mõtteviisi alati olnud tihedalt seotud või alati need on koos mainitud.
Ja.
Aga me teame, et tempel hävitati aastal 70.
Ja.
Peale Kristust. Aga okei. Nüüd minu arust väga võrratu, mida nagu loogilise mõistusega aru ei saa. Taanieli 12. Lõpuaeg. Ma loen seda siis. Ja selle ajal tõuseb Miikael, see suur võrst, kes seisab sinu rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, määrust ei ole olnud rahvaste algusest peale, kuni selle ajani. Aga selle ajal päästetakse sinu rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad, mulla põrmus ärkavad ja ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks, siis paistavad mõistlikud nagu taevad, laotuse hiilgus. Tundub, et elu läheb edasi. Kui sa seda loed, tundub, et no, ei lõpe ära, et ei ole enam seda mõistlik enam maa peal. On, kui me seda dispernatsionalistide mõtteviisi mõtleme. Aga siin ütleb niimoodi, et siis paistavad mõistlikud. Nagu taeva laotuse hiilgus. Ja need, kes saadavad paljused õiguse teele. Otsegu tähed, ikka ja igavesti. Nii. Nüüd ma loen viiendas sellest. Ja mina Taaniel vaatasin ja näe, 12 inglit seisis seal. Mitte 12, vaid 12 inglit seisis seal. Üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal. Ja üks küsis linases riides mehelt. Ja, juba arvame, kes ta on. Kes oli jõevete kohal? Kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu? Vaat siin jookseb ühe kokku, sest ilmutuse raamatusse öeldakse samamoodi. Me näeme seda välist, ütleme, valitsust ja nagu praegu, kui me näeme, ma ei tea, mida me näeme, on ju see, kõik oleks nagu ühe külje pealt nagu halb. Aga ometi, kui sa vaatad seda nagu vaimse poole pealt, siin räägitakse nagu vaimselt tõsi asja, millal me näeme nende imede lõppu. Millal need saavad nagu esile tulema? Imede lõppu. No, ilmutusraamatus oli ka väga hästi niimoodi küsitud, et ma ei hakka seda praegu otsima meiad ise üles, et sest seal ütleb ka kuskil niimoodi, et 7. ingli hääle päevil läheb täide Jumala saladus, mis ta on siis ilmutanud oma prohvetitele ja Jumala saladus, mis on? Kristus. Ja kus ta on? Auilguse lootus teie sees. Läheb täide viimse või 7. pasuna hääle päevil, ütleb nii. Ja me teame, et vehingli pasun, kuidas ta ütleb seal niimoodi. Me teame, et ta viitab või räägib seal Risti Johannesest. Ja Risti Johannese päevil, saame öelda, läheb täide Jumala saladus. Okei. Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõevete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakul kätt taevu poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja pool aeg. Siis on oodata need imede lõppu. Aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva juhu hävitus on jõudnud lõpule, siis teostuvad need kõik. Ja üksteist talm ütleb niimoodi, et loen edasi. Aga ta ütles mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitserega kinnitatuks kuni lõpuajani. Ja kuningriigi saladus oli veel pitseeritud lõpuajani. Palju siis puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga öelad teevad öelust ja ükski öel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Ja alates sellest ajast, mil kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päev. 3,5 aastat on niimoodi, kui me praeguse kalendeerega arvestame. Aga ma ei oska neid asju niimoodi seletada. Aga jälle me näeme seda sõnade paari, millal alaline ohver kõrvaldatakse ja sinna pannakse hävituse koletis. Jälle me näeme need kaks asja koos. Okei. Tegelikult võtta sa ühest ja teisest küljest nähes, et kõik need nägemused, mis Daniel olid ja me tuleme veel selle 9. peatüki juurde, mis seletab seda veel nagu kõige paremini või kõige detailsemad räägivad ikkagi meile nendest 4-metsalise ajalisest perioodist ja siis sellest nende kuningate päevil, kus saab Jumal püstita kuningriigil ja kus saab valitsus kõige kõrgema pühale rahvale. Kui sa oled veel ebakindel selles, et kas sa oled püha või mitte, siis sind on õigeks tehtud. Ja ta tuli ju patuse inimese pärast.
Ja.
Ta lõi, kuidas öelda, või temaga koos lööde risti see patune inimene.
Ja.
Adam, minna Adam, on ta samastus sellega. Ja surmati see, maeti maha ja esile kutsuti, see surmati ja esile tuli täiesti uus inimene Kristuses, Jeesuses. Näete seda. Ja see täiesti uus inimene Kristuses ei ole enam patuse loomusega, ta ei ole enam kuradis sündinud, vaid see uus inimene on Jumalas sündinud.
Ja.
Nii, sa ei saa olla enam patune. Sa ei saa olla enam ebapüha, sest sa oled temas. Sa oled temas. Tema on sinus ja sinu elu on koos Kristusega või ühes Kristusega varjul Jumalas.
Ja.
Ja kui sa oled sündinud Jumalast, ega siis piibu ütleb, ega siis Kristus ei ole ju patu teenija.
Ja.
Sa oled ju pühas seemnes sündinud. Ja, see tegelikult väga loogiline, kui sa vaheliselt näed. Ja siis tegelikult küsimus, kuidas me üldse ennem kogu teistmoodi nägime. Et kuidas üldse niimoodi on võimalik, kuidas me ennem uskusime. Aga tulema korraks veel nüüd selle Daniel 9. peatüki juurde. Ma loeksin seda sellepärast, et nii. 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale. Aha. Sinu rahvale ja sinu pühale linnale. Ja siin selgitatakse Gabriel, ingel, peaingel Gabriel selgitab Danielile seda nägemusse veinud. Tuli teda targaks tegemad. 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale ja sinu pühale linnale. Ehk me räägime siis Vanatestamendi kontekstis, kes oli Jumala püha rahvastel olelal ja see püha linn. Üleastumiste lõpetamiseks, 70 aasta nädalat on siis üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks, süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks
ja.
nägemuse ja profeeti kinnitamiseks ja kõige kõrgema võimiseks. Ja tea, nii mõista sõna väljumisest alates Jerusalema taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Siis on see jälle üles ehitatud turgude ja vallikraavidega kuigi aegade surve all ja aegade lõpus. Pärast 62 aastanädalat, ehk siis 7 plus 62, ehk siis 69, ehk siis võime öelda 70 aastanädalal. Kaotatakse võitu ja teda ei ole enam. Jälle, linna ja pühamu hävitab ühe vürsti rahvas. Jälle me näeme need kahte nagu mõtted koos. Ja? Kes tuleb, selle lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda. Hävitus on määratud. Paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aasta nädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tapa ja roohvri. Hävitaja tuleb koletese liibadel, kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Halleluja, kui selge sõna, kui hakkad nägema. Näiteks, tapa ja roohver. Me ootame praegu lõpuaegu. Nagu maailma ootab. Nii, aga kus meil on praegu need tapa ja roohvrid? Kui see peaks juhtuma 70. Nädalal, nagu ta ütleb, ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tapa ja roohvri.
Ja.
Aga me ootame, me usume, et kohe on lõpp tulemas ja Jeesus tuleb oma rahvale järele ja nii edasi. Aga okei, ma ei taha siin midagi nagu halvustavat öelda. Olen samamoodi olnud pime, samamoodi uskunud neid asju. Aga tuleme nüüd niimoodi. 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale ja sinu pühale linnale. Me teame, et Juuda viidi
70 aastat võime öelda seda. Juuda viidi ja Jerusalem hävitati, tempel tegelikult Nebukadnetsari poolt hävitati ja Iisraeli rahvas, kui me ütleme, et Iisraeli kuningriik kui sellist ei olnud juba üldse varem, mitusad aastat varem, oli jäänud veel Juuda kuningriik, mis me teame, et Salomone aeg järelt ju läks vaheks. Salomone kuningriik. Nüüd Juuda kuningriik. Nebukadnetsar tuli Jerusalema, vallutas linna, vallutas templi, võttis kõik kuldriistad kaasa ja see rahvas viidi Paabelisse 70 aastaks. Teate seda,
jah?
Anna tulge. Ja.
70 aastat on põhjusega. Ja selle põhjuse me leiame teise aja raamatu 36-21. See on just lähetud enne Esra raamatut. Ja siin ta ütleb. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need ta viis Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni pärise kuningriigi valitsuse alguse. Et läheks täide Jehova sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamise päevad. Kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks kuni 70 aastat täis sai. Kõik see 70 aastat oli siis tegelikult hingamiseks ühe küljepealt. Ehk siis, et sellest paremini aru saada, võime öelda, et see näitab seda, et 490 aastat enne eksiili ei suutnud Iisraeli rahvas kinni pidada oma lepingulisest kohustusest. 70 aasta nädalat. 70 ja üks aasta nädal on 7 päeva. 70 aasta nädalat. Ja, nii. 490 aastat esindab 10 juubele ajajärku. Nii, lõppedes viimase juubele aastaga. Nüüd,
ma püüan selle loogika teile kuidagi ära saada.
See 70 aastat, mis on ta veel siin paabelis vangis, eksiilis, näitab seda, et see, ja tõtab niimoodi, et see maa ei ole hingatud. Jumala süsteem oli niimoodi, et 6 päeva tehti tööd, 7 päev oli puhke. Sama oli ka 7-6 aastat ja 7 aastat pidi olema kõik. Ja lõpuks oli see 50 juubel aasta. Ja me näeme, et siit enne seda ka 490 aastat, miks tuli see 70 puhke aastat, näitab seda, et Iisrael rahvas ja juuda rahvas ei suutnud pidada hingamise päev. Ei täitnud oma lepingulist kohustus. Ja see oli põhjus, see 70 aastat oli põhjusega. Nüüd Iisraeli maa nii nimetud sai hingata. Ja nüüd sai need päevad jälle täis. Nii, aga nüüd ka teise pidi, 490 aastat, see siin pärisa kuninga koores, et see on kuskil, ma ei oska öelda, kus see taarjab no, meedia on enne ja siis tuleb pärisa, kus see vahe täpselt on, aga pärisa kuninga koorese esimese aasta läkitati välja sõna, millest tuleb see 70 aasta nädalat, et siis no, on aega, kuidas ma lugesin, igavese lõidus esile toomiseks sinu rahvale ja pühale linna. Et me näeme, et see hakkab kuskid siit tulema, see 490. See tegelikult välja arvutatud, see läheb väga, väga täpselt, mingi 4 aastane. Me teame, et see 70. Aasta nädal algab Jeesuse teenistusega maa peal, kus ta ristiti püha vaimuga. Enem ta oli lihtsalt niimoodi kasvas ja õppis ennast tundma Jumala pojana, aga siis ristle Johannes ristles teda veega ja siis ka püha vaim tuli tema peal. Teate seda momenti. Siis hakkas Jeesuse teenistus. Käis kõrbest tagore läbi ja siis ta tuli, hakkas väega kuulutama. 70. Aasta nädal algab siis. Nii. Ja me teame, et see 3,5 aastat, ütleme, kui 7 aastat on 1 aasta nädal, siis 3,5 aastat oli tema teenistusaeg. Siis kaotati võitu. Ta löödi risti. Nii. Ja miks? Ja ta ütleb siin 3,5 aastat, no, kui poole aasta nädala pealt. Aga me teame, et sellest 3,5 aastat veel edasi oli sündmus Korneeliuse kojas, kus hakati esimest korda kuulutama evangeeliumi paganatele. Ja paganat said seal ka kohe pühavaimuga ristitud. Miks see 3,5 aastat oli seal vahel veel? Sest esmalt anti lepingu rahvale, tollaegsele vanaseaduse lepingu rahvale, veel aega vahetada leping välja. Muuta meelt ja parandada meelt, kui kuidas mõtlen seda. Ja kuna nad oma eesõigust ei kasutanud, siis noh, kuulutus nägi ette, et evangeelium peab saama kuulutatud kõigile rahvastele, kõigile paganatele. Ja nad olid ka tegelikult Jumala silmis kaasa arvatud. Aga me näeme, et kus tuleb see 70. Aasta nädal, kus poole aasta nädala pealt lõpetatakse või noh, kaotatakse võitu. Ja roa ja tapa ohver noh, lõpetatakse. Seda me lugesime Daniele seletustest. Nii, aga ma tahtsin seda näidata. Nüüd 490 aastat siit pidi järgnema tegelikult juubel aastates. Ja teate, mida Jeesus luuk evangeeliumis ütleb. Täna on see sõna täide läinud. Istanda vaim on minu peal. Ta on läkitanud mind vabastama vange, neid lahti laskma, andeks anna ja lõpuks ütleb ja kuulutama Issanda soositud aastat. Täna meil on võimalik käia nüüd selles hindamises. Sest Jumal on kuradi võitud. Ristil on kõik lõpetatud. Me ei pea enam teenima omal õigeks olemist, õigeks saamist. See antakse meile armust. See on nagu huvitav, kui sa hakkad neid, noh, kui apteeterliku täpsusega Jumala asja korraldab tegelikult. Ja see on, ja kus see ajalugu on selle tunnistuseks. See on
võrratu.
Nii, aga tuleme siis nagu nii, et 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale ja sinu pühale linnale üleastumise lõpetamiseks. Hästi lühidalt võtan kokku. Lihtsalt aeg läheb. Ohver Golgatal murdis patu väe inimese elus igaveseks. See on üleastumiste lõpetamine. Sa ei ole enam vana inimene. Sa ei saa enam patu teha. Pole võimalik. Ma räägin nüüd vaimu uuest olemisest. Ma ei räägi praegu su hingetasandit.
No, meeled on muutmata ja siis me mõtleme, ühesõnaga käime veel lehas. Aga ma räägin sinu vaimust. Vaimu uuest olemisest. Sa oled sündinud Jumalast. Sa oled ilma patuta. Üleastumine lõpetati. Väga huvitav. Ja vaata, kuidas piibel ütleb. Vaata, ma saan aru, et see inimloogikal on see nii vastu teistmoodi. Peab ilmselt veel rohkem nägema, et sellega paremini nõustuda. Aga vaata, kuidas piibel ütleb esimese Johannese kirjas. Kes on Jumalast sündinud, ei saa patu teha. Ja. Sest tema seeme püsib temas.
Ja.
See on see põhjus. Sa oled tema üks.
Amen.
Mis moodi sa saad veel temast mööda minna, kui sa oled temas? No tegelikult ei ole ju loogiline. Ainult. Ma saan aru, et ma oma mõtteviisis võin veel temast nagu eemalduda, sest noh, ei näe teda nii hästi. Aga vaimus oleme müheks tehtud. Meie vaimuga on kõik väga hästi. Ja see, mida Peetrus ütleb ja ka Paulus ütleb, see, mis, see protsess, milles me praegu oleme, on hinge päästele. Me uuendame oma meeli. Ma ei oska nüüd väljendada, kui sest just Taavi nüüd viimasel pühapäeval on tore, et inimesed lindistavad ja panevad üles. Taavi kuidagi seletas, kuidas ta nägi seda hinge ja vaimu vahelist olukorda. Seda pead ise kuulema. Nii, süüteo lepitamine. Piibel ütleb niimoodi, et uue lepingu ette kuulutus, teate, kuidas see on niimoodi. On öeldud niimoodi, et ma andestan nende üleastumised ja ei mäleta enam nende patte.
Ja,
ja seda nimetatakse uueks lepinguks. See on Heebre kiri räägib sellest, Hesekeli kiri räägib sellest ja te näete seda, et ma ei pea enam seda Ma andestan nende üleastumised ja ei mäleta enam nende patte.
Ja.
Nii et sul on andestatud ja kõik on ka kustutatud, ei mäleta enam. Mulle meeldib see pilt, tegelikult vana testament räägib uuest, väga palju räägib uuest.
Ja.
Ja uus testament annab nüüd mõista seda, et kuidas vana testament uuest räägib. Aga mulle meeldib tohutult see pilt, kui Jumal ütles Moosesele, et ehita telk ja kõik need asjad sinna sisse, siis ta räägib kõigest, kõige pühamast paigast. Ütleb, et tee sinna kirst. Kuidas see teine sana võis olla?
Laehas.
Laehas, jah. Ja ta ütleb, et see on tunnistuse laehas. Pane sinna sisse kõik need inimlikud puudused. See, et Moosese vastu mässati, see, et nad ei tahtnud mannat süüa, pidasid seda väheseks. Ja siis oli seal veel midagi. See
kepp,
jah. Et ühesõnaga, see need kolm asja väga selgelt sümboliseerivad inimese nõrkust või inimlikust, seda vana inimese olemist. See pandi sinna laekasse. Ja peale pandi paks kullast kaan. Ja öeldi peale, et me ei vaataks sinna sisse. See on unustatud, see on lõpetatud, mingit süüdegu enam ei ole, on andeks antud, ei tuletata meelde, hoidke see kaan seal ka, ärge piiluga seal. Nii, ja mida ütleb piibel seal? Siis Jumal ütleb Moosesele niimoodi, et pane sinna kaks keerupit, kes valvavad, ja mina olen seal lepitus kaanel, selle peal, lepitus kaanel. Ja räägin või ilmutan sulle, mida sul tuleb rääkida või tunnistada. Ehk minule ütleb see pilt seda, et see on ülestõusmise olukord, kus ta on ülestõusnud istandana, võidupositsiooni, ta kõnetab meid, mida meil tuleb siis rääkida. Missuguse tunnistuse me peame siis edas andma või. Okei. Okay. Igavese õiguse toomine. Hästi lihtsalt saab seda seletada niimoodi. Ühe sõna kuulmatuse läbi tehti palju patuseks, paljud, aga selle ühe sõna kuulelikkuse tõttu tehakse paljud õigeks. Ja siin mõistetakse õigeks usu läbi Jeesusesse. Vahetus toimus ristil. Ja see on igavese õiguse esile toomine. Selleks anti aega 70 aasta nädalat. Sinule ja sinu pühale rahvale. Sinu rahvali sinu linnale. Nii, nägemust, nägemuse ja nägemuste ja prohveti kinnituseks anti ka 70 aasta nädalat. Mida see tähendab? Jeesus Kristus pani oma pitseri ja vana testamendi ja prohveteeringutele viies täide kõik, mis seal oli temast kirjutatud. Ja me teame, et vana testament väga pikalt, põhjalikult, läbi aastasadade kuulutas messia tulekut. Ja kuningriigi tulekut. Ja kõik, mis... Kuidas Peetrus ütles, et ma nägin Kristuse kannatusi ja sellele järgnevaid austuse.
Ja
seda kõik vanastest, mida me ju lugeda. Kõige pühama võimine. No küll see on põnev asi. Daniel ei täpsusta, on see koht või isik. Aga Risti Johannes arvab ilmselt, et see on isik, sest ütleb niimoodi. Pärast mind tuleb. Mul on siia kolm punkti pandud, et lühemalt kokku võtan. Tema ristib püha vaimu ja tuleb. Ja Johannes, kes sai ka Kristuse ilmutuse, ilmutuse raamatuses, ütleb veel niimoodi, et teil on võimine pühalt. Nii, 70 aasta nädalat anti kõige pühama võimiseks. Oli aega. See on väga võimas, kui sa hakkad seda praegu nägema. Me räägime jälle üks olemisest. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Kõige pühama võimine. Ja kuidas me lugesime Daniela nägemuses? Kõik valitsuse võim antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Ja seda ei anta teisele rahvale.
Ja.
Mitte kunagi, mitte iagena.
Ja
see kuningriik püsib iga hästi. Nii, ja kõike neid sündmuse,
mida siin kirjeldatakse ja tuues see asi siia kokku, räägitakse lõpuajast.
Ja.
Loe seda ilmutusraamas, loe Daniel raamatust, vaata Mattuse 24, sa näed, et need on kõik seotud sellega.
Ja.
Nii, me ei räägi praegusest ajast kui lõpuajast. Me ei saa rääkida. Kui me vaatame Piiblisse neid kirjakohti, me näeme, et see lõpuaja temaatika, millest Piibel räägib, räägib vana testamendi lõpetamisest. Vana seaduse lõpetamise ajast. Mattuse 24 on väga huvitav, seda ilmselt mingil hetkel võtame ka korraks läbi. Vaatame seda. Aga seal on väga häid ilusaid detaile, mis kinnitavad seda. Et, ja näiteks seal on üks selline mõte, et Jees ütleb, et see ei sünni ennem kui see põlvkond.
Selle põlvkonna.
See ei lõpe ennem, see ei lähe täide ennem kui see põlvkond lõpeb või kuidas see?
See põlvkond ei lõpe ennem.
Jah, see põlvkond ei lõpe ennem kui see juba täitub. Ja,
ja,
nii.
Ja.
Noh, tõgib küsimus, et missuguses põlvkonnast ta räägib. Aga ta räägib omal ajal elavatest põlvkondadest või põlvkonnast
ja
tegelikult me leiame piiblist ka, piibel ise seletab, kes see põlvkond on, aga me võime ka nagu väga lihtsal moel ka näha seda selliselt, et see oli veel vana testamendi seaduse aegne rahvas, see põlvkond, kes oli see viimane põlvkond selle seaduse all.
Ja nii ongi.
Et see rahvas ei lõpe ennem ära, kui need imed täituvad.
Ja
need, see imede täitumine on nagu komplekt või selline, et nagu me näeme, et see kahest asjast koos, et tapa ja roofer lõpetati, ehk siis võitu likvideeriti või kuidas öelda. Ja kohe sealt edasi ka tempel, hävituse koletest saadatakse templi, templi kohtu öeldakse. Ehk siis ohvri loom, tapa ohver või ohvri loom, ohvri teenistus lõpetati ja kuna ohvri teenistus peeti templis, siis ka tempel hävitati. Sellepärast on need kaks mõtet koos alati. Ehk siis 457 aastat enne Kristust läks sõna välja Jeruusalemma taastamiseks, ja seda me loeme Esra raamatust ja väga selgelt räägib ja seal ütleb ka nagu Pärsia kuninga koorese nii, aga kui sa oled Esajast siis ta ütleb jälle selle koorese kohta, ta ütleb kui võitu, kui läkitatu või tema sulane või annab seal sellise mõiste et need asjad ei ole no, juhuslikult toimunud siin maailmas Nii, siis on 7,7490 aastat, nii vahe on 33 aastat, viimane aasta nädal on siis, peaks arvestama 483, ehk siis vahe on 26 aastat, ajaloolaselt tõeldud, et Kristus on sündinud 4 aastat peale Kristust, noh, see aeg on veel 100% täpsustamata, aga ütleme siis hästi lihtsalt ja see paremini meelde, viimane aasta nädal algab Kristuse avaliku teenistusega. Nii, Mattuse 24.15 ja nagu siin ta räägib ka hävituse koledesest, mida räägib siis Daniel 9.27, Daniel 11.31, Daniel 12.11, Luuka 17, Mattuse 13. Nii, on siis Rooma legioni sümbol oli kotkas ja Mattuse 24 ta ütleb ilmselt, et kotkas tiirutab seal, kuidas see on. Ühesõnaga, te teate seda mõtet küll. Vaatan, kas ma selle leian vahe siis. Okei, kui te siis näete pühast paigas seisvad hävituse koletist, millest on rääkinud prohet Daniel, see tõuge pangu tähele ja ärgu mingu enam majast midagi võtma, jooksku eemale. Nii, aga kus oli siis see... Vituse koletes. Okei, ma ei leia seda praegu kohe nii kiiresti siit. Hävituse koletes, aga kuskalt ta viitab ka, kui kotkas, raisakotkad nagu...
Korjuse.
Jah, ja, on see sümbol. Ütleme siis niimoodi, et Rooma legioni sümbol oli kotkas. Ja temples toimus ohverdamine, tapeti talleseid verd, laip oli palju sinna kogunised tavalised kotkad. Templi ja Jerusalema hävitamine toimus siis 70. aastal peale Kristust. Rooma vahetiitluse juhatusel hävitasid selle linna. Templi kult sulas, kivi ja jäätud kivi peale. Naised sõid oma lapsi. Järjest on kirjutanud ajaloolane Joosepus. Ja mis ma tahan siis öelda või mida Jeesus ütleb või mida siis Jumala sõna ütleb, et seda raskemat ja viletsemat aega enam maa peale ei tule. Ja minu arust on see ääretult loogiline. Ääretult loogiline. Käsuseadus oli tegelikult täiesti ilma halastuseta.
Ja.
Mitte kunagi käsuseadus ei mõista seda õigeks. Ta ainult kogu aeg viitab su puudustele. Ja ma saan sellest aru, miks see karmus võib olla niimoodi. Aga siis hävitate tempel, nii et ei olnud enam ohvriloomateenistust, ei olnud enam templit, kus seda teha. Ja ma kujutan ette, et ka sellel ajal veel toimusid ohvriteenistused, sest paljud jäid ju vana testamendi juurde veel. Ja? Aga nüüd lõpetate ära ka tempel. Kõik vana testamendi korraldustega selle ajastuga on kõik. Absoluutselt kõik. See on lõpetatud. Sellest tõepajast räägib Jumala sõna.
See on Mattuse
24.28. Jah, kus on raibe sinna kogunevad kotkad, jah? Okei. Ma tahan väga rõhutada seda. Kui Egon käis siin ja ta rääkis juudi rahva nagu ajaloost natukene. Minu arust oli see võrratu pilt.
Jaa.
Võrratu pilt. Ütleme, et kõik vanad asjad on möödas. Kõik on uueks tehtud. Ja kui me niimoodi näeme, siis tegelikult ohvriteenistust ei ole enam, templit ei ole enam. Tegelikult see Jerusalem, me teame, et Jerusalem on ju ka alles nüüd aastal 48 vist oli, kui ta uuesti kerkis nagu esile, aga kuni sellest ajast alates, kui Nebukadnetsar vallutas Jerusalem, ei olnud enam ju Jumala, ütleme, ei olnud Iisraeli riik, ei olnud Juuda kuningriik enam sellest ajast alates ja Jerusalem ei olnud ka enam, pole ju kelle peal ennast oled, pole riiki, pole rahvast. Ja kui me nüüd veel Egone kaudu kuulisime seda seletust ka ühe juudi poolt veel, kes on uurinud, kust, et ma lugesin täna ka piivlist või eile mis iganes, kus püha seeme, ehk siis juudi rahvas, ütleme seal välises mõttes, me ei räägi praegu vaimses mõttes, aga välises mõttes, segunes teiste rahvastega. Ehk me võime öelda ka, et nii nagu Egongi selle tõi esile, et praegune, nagu keda me nimetame ka juudiks, väliselt, ei pruugi olla täpselt just sellest seemest enam, mis oli aluses nagu puhas juut. Et see on hoopis teine rahvus, ta nimetas ka selle. See on väga huvitav, seda te peate ise kuulema, seda peaks teine kord rääkima jagama veel. Aga mis ma tahan sellega öelda, et see on kõik selle vana lepingu korraldustega ja sümbolitega seotu hävitati või lagunes või lõpetati ära. Tuli asemele uus maa, uus taevas, uus Jerusalem, uus tempel. Ja nagu me oleme siin ikka küsinud, saad ise vastata. Kus on Jumala aadress? Kuidas ta defineerib piiblis kõige täpsemalt oma aadressi, kus ta elab? Tegelikult ei ole väga enam sellist üldist, et ma olen seal taevas kuskil niimoodi. Ei ole. Tegelikult ta väga selgelt adresseerib. Ta elab meie sees. See pole võimas. See saladus oli peidetud, see oli varjatud.
Ja.
Nüüd ma kohe lõpetan. Aga nüüd lihtsalt üks küsimus. Inimesed vahete vahel küsivad. Olen kuulnud. Miks see kõik on oluline? Miks me peaksime sellist asju teha? Aga ma läheneksin selliselt. Nüüd on antud valitsus. Valitsusmandaat on taastatud. Nüüd on antud valitsus kõige kõrgema pühale rahvale.
Ja.
Nüüd, kui ma ei näe seda vana testamendi lõppu, kui ma ei näe seda niimoodi nagu ta on, ja ootan mitte õiget lahendust või tahaks nagu siit lihtsalt ära minna, siis tegelikult see ei ole üldse Jumala plaan.
Amen.
Jumala plaan on tegelikult see, et tema rahvas saaks avalikuks.
Ja.
Tema nimi saaks kuulsaks siin maa peal. Ta tahab manifesteeruda sinu kaudu, sinu läbi. Me oleme tema ihu. Ja ta ei tee ilma ihut enam midagi. See on nii sügavalt minu vaimus, see teadmine. Ja ma ei tea, sellest on juba 10, 12, 13 aastat tagasi. Enne kui ma üldse neid asja nägin, ma juba nägin oma südames seda, et mingil, mis lõpust me saame rääkida. Kui sa aga tahad rääkida selle maailma lõpust ja ütleme, et sul on see unistus, et ta tuleb ja viis oma rahvasid ära. Enne peab saama avalikuks Jumala poeg, küps Jumala poeg. Kogudus peab tulema enne ilmseks. Me peame tulema ühisele Jumala poja tundmisele. Nii, ja täna, ja ma rõhutan Jumala poja, kellel on ihu. Me peame nägema seda üks olemist.
Ja.
Täna on tegelikult Jumala rahvas pirgatav, oleme ausad. Mitte igal pool ei ole, aga tead, me ei taha selle usuga tegeleda. Mulle ütles üks inimene niimoodi, et kristlus ei ole monopool. On teisi Jumalaid ka. Et mis sa ärpled siin? Mis sa räägid oma asja siin? Ja ma saan aru, et ma ei saa teda aidata. Mitte uidaga ma ei saa teda aidata. Kui see teadmine ei jõua kohale, siis raske näidata inimest. Aga Piibel ütleb tegelikult koguduse kohta, rahvad tulevad tema juurde, leiavad tervist elu.
Ja.
Neid kohte nii palju, mis see niimoodi mainib. Kuidas Jumal tegelikult asja näeb. Ma juba siin alguses alustasin, et ma käisin pühapäeval ühes koguduses. Ma ei taha seda nime öelda. See pole tähtis. Ja ma tahtsin just teada, mis kuulutus siit tuleb. Ja sellist asja pole ei tea, mis ajast kuulnud enam. Tulge siia ette ja kahetsega kattu ja siis ei öelda niimoodi veel, et kui te ainult arvate, et pastorid ka eksivad. Parem on, et ei teagi seda. Me kõik eksime. Aga proovime ütlega need asjad, aga kuidagi nagu ühele poole saada. Võtame ennast kokku ja kõigepealt kahetsele, tunnistame. Ma ütlen, selline masendus ja raskus tuli nagu, ma nägin, kuidas kohudus tegelikult nagu vajus küüru. Niiks hukka mõiste süü tunne on seal rahva peal.
Yeah.
Raske oli vaadata, tõesti oli raske vaadata. Ja ma mõtlesin niimoodi, et tõeline identiteedi kriis. Teate, kuidas? Ma väljendaksin niimoodi. Jumal tahab, et sa tunneksid ennast sellisena, nagu sa oled tuntud. Vaimu maailmas, tema silmade läbi. Tema aga üks olemises. Nõnda nagu Jumal tunneb sind. Ta ütleb, et ma olen päästnud sind. Sa ei ole see vana inimene, sa oled uus inimene.
Ja.
Jumala on see suur huvi ilmutada meile seda, kes ta tegelikult, kes me oleme temas või tema läbi, et kuidas ta meid on loonud. Ta tahab meie identiteeti meile selgeks teha. Ma ütlen selle niisugune kontrast, et pole harjunud enam sellise asjaga. Aga niisama peal ma ole peksele ei luba anda enam. Ei luba lihtsalt. Aga ma tahan olla väga armuline. Ma tahan olla väga armuline. Sest ma saan aru, et see on lihtsalt pimedus.
Ja
ma olen sama mood olnud pimeduses. Ja sellepärast ei ole see mitte mingisugune hukkamaist praegu. Vaid lihtsalt kahju on. Ja ma näen, et oma lihtsalt ma tahan seda edasada. Lihtsalt rääkida ükskõik, mida nad mõtlevad ja arvavad. Pole vahe. Kuulutada vaimule, kuulutada vaimule, kuulutada vaimule, kuulutada vaimule. Küll neid nägevaid silmi tuleb.
Ja.
Küll Amen. Neid tuleb.
Amen.
Ühesõnaga, miks on oluline vajalik seda teada? Et taas paika saada oma valitsuse mandaat. Nüüd on kehtiv Jumala kuningriik, me oleme uues lepingus. Jumala on taastanud isegi enamat, mitte isegi vaid ongi enamat. Taastamine on isegi võibolla nõrg sõna selleks. Ei väljenda täiuslikult seda. Me ei ole tehtud ega valmistatud, me oleme sündinud Jumalast. Ja nagu me siin lugesime, kõige pühama võimine. Kõige kõrgema pühale rahvale on antud valitsus. Võim. Ma saan aru, et see on ainult koos Kristusega. Me ei ole eraldu. Ainult temaga üks olemises. Ja me oleme temaga. Me oleme Jumalast sünnid. Ja nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Kristus. See on võrratu valgus. Ma küsin, kas Paulus muutus äkist järsku või kuidagi või tohutu pingutuse ja pressingu tulemusena nii tubliks, et nüüd ei ole mitte enam mina, vaid Kristus. Ei. Ei.
Amen.
Siis ei oleks arm enam.
Amen.
Tegude eest makstakse sulle palka. Aga armust oled sa temas. Armu läbi oled sa temas. Ja tema on sinus. Ja nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Kristus. Aga ma saan aru, et mul see koht veel ei ole kooskõlas sellega. Selle tohutu suure tõega, saladusega. Tuleb lihtsalt teile edasi minna. Tuleb leida seda, kuidas öelda, katate eemaldamist. Halleluja. Kui sa tahad tõesti seda maailma lõppu näha, ootad seda näiteks. Siis ma julgustan seda. selle maailma lõpu me leiame lõpuks enese seest. Just nagu ma rääkisin, nüüd elan mitte enam mina, vaid Kristus.
Ja.
Ma ei räägi füüsilisest maailmast. Mis puudutab füüsilist maailma, ma ei ole ennustaja, ma ei taha sellele tasandele langeda, aga kui lugeda piiblit, ma ei leia mitte midagi sellist, mis kuulutaks ette mingit katastroofi. Ma ei tea, mis moodi täpselt kõik asjad sündivad lahe, ma ei tea kõik asja. Aga ma ei näe ka mingit sellist lõppu nagu kuulutatakse. Ma näen Jumala rahva, ma näen Kristuse esile tulemist, täisküpsenud poegad esile tulemist. Näen seda, kuidas rahvad tulevad kogudusse, leiavad tervenemist tema tiibud all, saavad armu, saavad abi, ilutsevad, rõõmutsevad. Ta on ju lõpud lõpuks võitja. On ju nii? Haiged saavad terveks. Sest temas ei ole sellist asja nagu haigus. See ei kuulu tema, see ei ole meie pärand osa. See tõde ilmub. Ja piibel ütleb veel niimoodi, et tema tundmine katab kogu maad või? Kuidas ütleb? Ja? Kuidagi niimoodi ütleb? Halleluja! Ma lõpetan praeguseks aega juba jälle leid, poolteist tundi jälle leid. Ma tänan teid teie kannatlikkuse eest. Aga kui jäkis tüüdil oleks mida öelda, siis annaksin selle võimaluse sulle.
Mul lihtsalt mõned mõtted, mis on mul viimasel ajal Jumal on rääkinud vastu natuke. Mul siin, kui ta nagu rääkis, siis mul üks laul vanast ajast helises südames, et ma tulen taevast ülevalt, häid sõnumeid on teile sealt. Teate seda laulu?
Jaa.
Ega ma rohkem muidugi edasi ei tea, aga see kaks rida, see oli siuke. Jaa. Kust me siis pärit oleme? Ja kes me oleme tegelikult? Ja see on hea, et Jumal võtab katted ära ja selgitab meile meie identiteeti.
Jaa.
Et me teaksime, kes me oleme. Ja arvestaksime sellega. Et tihti peale me kuuleme küll ja sellel hetkel oleme nõus ka, aga palju ma siin liikudes arvestame sellega. See on natukene keerulisem. Ja ma kõigepealt jagan kõige tähtsama võtte, mis mu südamest on läbi käinud nüüd viimased päevad. Ja see on selline, et tihti peale, kui sa räägid ka kristlastega juttu ja kuuled ka selliseid väljendusi, et ma olen 20-30 aastat juba usus olnud ja kogu aeg alguses olime väga värsked ja ootasime seda ärkamise aega ja et millal see siis lõpuks tuleb, millal me hakkame nägema neid Jumala imesid Jumala rahva keskel ja eks ta on ka niimoodi tihti peale, vaata me ootame ja paljud ootavad, et no nüüd läheb suureks ärkamiseks, nüüd hakkavad imed tunnustähed, nüüd jalutud tõusevad ja pimedad saavad nägijaks ja me ootame ja võimegi tegelikult ootama jääda neid asju, kui me ei mõista Jumala liikumist. Paar päeva tagasi siin ma mõtlesin Jeesusele, kes sündis inimesena siia maa peale, aga kelle isa oli Jumal. Me ei oleme praegu täpselt samas seisus. Meie sees on püha vaim. Jeesust juhtis ka püha vaim. Aga ometi Jeesus käis täis usku ja püha vaimu. Ta oli veendunud selles, mida Jumal rääkis. ta liikus selles, mida Jumal rääkis. Ja ta elas ainult nähes seda, mida Jumal rääkis. Ta ei vaadanud välistele olukordadele. Ta ei tulnud seda maailma muutma. Ta ei tulnud, et riigi korda kukutada. Ta ei tulnud tegelikult selle eesmärgiga, et jalutuid üles tõsta. Tema tuli selle eesmärgiga, et isa tahet täita ja kuulutada armu peale. Ja tegelikult iga jalutu, kes hüüdis appi teda, sellele ta vastas. Aga appi sa said hüüda ainult usus. Ma ootan, kui Jeesus käis ja tervendas ja tegi kõiki neid imesid ja tunnus tähtisin maa peal, ta liikus usu läbi. Vaimses nägemises. Ja kui ta läks Golgata ristile, sellel hetkel ta uskus kogu inimkonna päästmist.
Ja.
Et see teostub tema läbi.
Ja.
Aga palju ta füüsiliste silmadega seda nägi.
Ja.
Aga ta jäi lõpuni kindlaks usus.
Ja
see täitub ja täitub ja täitub. See sama usk on meis püha vaimu läbi. Sellepärast me ootame neid ärkamise aegu, aga me ootame valest kohast. Me ootame seda füüsilist muutumist. Aga nii palju ja nii palju on kuulutatud ja räägitud, et seest välja poole toimub kõik Jumala töö.
Aamen.
Ja sellepärast me tihti ootame, et ma tahaks näha füüsiliste silmadega kõike neid imesid. Aga Jumala sõna ütleb ja Jeesus ütles nii, et neil ei anta muud tunnustähte. Kui ainult selle Joona tunnustähe. Ja vaata, see on üks saladus. Kui su silmad avanevad, siis sa korraga näed, et jalutud tõusevad ja liiguvad. Kui sa vaimsete silmadega hakkad nägema, siis tumma kõrvad lähevad lahti.
Ja
siis keel, mis ei räägi kunagi, see hakkab ülistama Jumalat.
Ja.
Ma toon näite, mis mul juhtus siin mõni päev tagasi, kui me käsime Vilmaga Maile juures osatuses. Kolmapäeval vist oli see. Ja korraga Jumal väga võimsalt tegelikult kõnetas mind, mitte lihtsalt sõnadega, vaid see olukord kõneles kõik minu vastu. Vaata, Jumal ütleb, et meil on prohveti kuulutus ja vaim.
Ja
tihti peale me mõtleme ja siis me deklareerime asju ja mõtleme, et nii ka toimib kõik asju. Selles usus, mis ma liigun, selles usus ma kuulutan ja selles usus toimib ka Jumal. Aga huvitav asi, et juhtus selline olukord, et hakkasime pära minema ja enne ära minekut ikka kallistame õdedega ja siis jutustasime veel ja Maile ütles ühe lause ja vaata enne ma olin just olnud ma toon praegu sellise inimliku näite aga enne ma olin olnud just sellise ma ei ole suur seltskonnas jutustaja. Ja tihti peale ma kuulan rohkem, kui teised räägivad ja elan kaasa ja saan kõigest osa. Aga ma ise ei ole suur väljendaja. Aga just siis ma mõtlesin, kui üles tõusime, et hakkasime ära minema, ma mõtlesin just seda, et Jumal sa ei ole saanud minu kaudu nagu liikudagi. Ja Maire ütles korraga. Sellise laus, et ma näen, et kui täis sa lüüdi oled Jumal armastust. ja ma olin just kahelnud, kas Jumal üldse mind saab kasutada. Ja ma mõistsin tegelikult, et Maire nägigi nii. Kuigi mina ennast ei näe.
Ja
nii kui ta seda lause ütles, ja kui me tema kallistama, siis no lihtsalt hüvastetus tegime kalli ja teate, ma ei saanud enam liikuda. Mul lihtsalt, mind Jumal täitis peale hästi ja ladalani üle voolavalt oma armastusega. Ja ma mõtlesin, nii lihtne see ongi. Sa lihtsalt räägid seda, mida sa vaimselt näed. Ja see teostab Jumala tahte ka teiste eludes. Sellepärast tihti peale me näeme füüsiliste silmadega koguduse puudusi, vigu ja negatiivseid asju. Aga meil on antud usu vaim ja Jumal tahab, et me näeksime armastuse silmadega üksteist.
Ja
et me räägiksime elusõnu üksteise üle. Ja see teostab Jumala tahte. Need sõnad ei lähe mööda. Need ei libise kuskilegi. Need tulevad ja kasvavad maad, mis on põudne. Ometi ta ootab vihma. Ja need sõnad tõstavad meid üles taevastesse. Jumaliku olukorda. Häda on selles, et meie mõtted on tihti peale siin maisuses ja multses vaevas. Ja see surub meid maad ligi ja me ei näe taevaseid olukordi. Aga Jumal ütleb oma sõnas, kui te nüüd olete Kristuses, siis mõtelge sellele, mis on ülal. Ja mõtelge sellele ja ärge mõelge sellele, mis on maa peal. Ja ilmutusraamatus kuskil ütleb ka, et häda neile, kes elavad maa peal. Meie elu, tõeline elu on Kristuses ja see on usu elu. Usu läbi toimibki kõik ja usu läbi me ei tegele enam surmaga, sest surm on võidetud vaenlane. Me tegeleme sellega, mis on taevastes ja me ei näe ka seda surma, mis on füüsilises maailmas. Et noh, mõni mõtleb, et noh, ma ei lähegi siit maa pealt kunagi ära. On ka sellised kristlasi, kes usuvad niimoodi, et noh, tõmmatakse meid kuskilegi. See, mis on muldne, see on muldne ja see läheb. See läheb sinna kohta, kus ta peab olema. Aga see, mis on taevane, meie vaim ja meie hing, need pärivad uue ihu. Ja see ihu on igavene. See ihu ei ole see, mida me kujutame ette, et meie füüsiline ihu, eks või okei, võibolla ma saan natuke noorema ihu omale. Ei, see ei ole üldse see. See on see, et see sõna seeme, mis sinu kaudu on külvatud, see kasvab taas üles ja taas üles ja toodab igavest elu ja Jumala riiki siia maa peale. Ja see on igavene riik. See ei lõpe. Nii et taevased ihud on taevased ihud ja me näeme neid, me võime näha neid juba praegu. Me võime üksteise peale vaadata ja me võime näha. See on jumalik nägemine. Me võime näha. Näiteks ma võin vaadata Eveli peale ja ma tegelikult näen seda potentsiaali, mida Jumal sinusse on pannud. Ja kui see potentsiaal hakkab avanema ja esile tulema, siis ma näen, kuidas Jumal augatab sind. Sa saad teise ihu ja ei arvesta keegi enam su vigadega, puudustega, selle füüsilisega. Vaid kõik me näeme tegelikult, kuidas Jumal liigub sinu läbi. Jumala armastus tahab liikuda meie kõikide läbi. Aga mis ajab meid tihti peale... No mis takistab seda? Just see, et mu mõtted ja meeled on tegelikult siin maa peal kinni. Aga Jumal teeb oma tööd ja Jumala valgus teeb oma tööd ja see saab paistma meie kaudu paljudele. Nii et olge väga õnnistatud Jumala rahvas. Te olete väga armastatud igavese armastusega. Ja ei ole enam nii, et oh, ma olen kuskil jälle patune. Ei ole enam nii, et ma olen kuskil haige ja tõbine. Vaid meie suu hakkab rääkima tõesõnu.
Ja.
Tõde on see, mida Jumal räägib. Hingevaelane valetab. Ja nii kaua, kui ma toon esile prohveti hääle oma elu üle, siis ma saan selle, mida ma räägin.
Ja
samamoodi tegelikult see on printsiip, mis kehtib ka kõigi teiste kohta. Mida inimene räägib oma elu üle, seda ta ka saab tihti peale. Ma mäletan, kuidas mu poeg oli 9. klassi hakkas lõpetama, tal oli nagu vaja edasi valida kooli vahel või ameti vahel, et mis ta tegema hakkab ja Ja enne kooli lõppu kutsus klassi juhataja mind enda juurde ja minu ja poja kuuldes, ta ütles mulle täitsa valjusti, et su poeg on debiilne ja ta ei kuule midagi tunnista, ei ela kaasa ja ta ainult väriseb üle ja suke. Täis negatiivne asja, eks ju emale öelda. Aga ma ei mõista seda õpetajat hukka praegu, sest tema oli oma pimeduses seal, kus ta oli. Ainult, et mul oli kahju, et ta on õpetaja. Et ta tegereb lastega ja ta suu on nagu külvitoru. Ja ta külvab paljudele, mida ta külvab. Sellepärast, sellel hetkel ma võib-olla nii selgesti ei näinud seda asja, aga ma mõissin, et see on needus, mis praegust räägiti. Ja ma läksin koju ja ma pidasin vist tund aega Kristjanile, teissugust kõnet. Ja õnneks, tänu Jumalale, et ta kuulis seda. Ja praegu ma ütlen ausalt, ei ole õnnistatumat ema, kui olen mina oma laste pärast. Nad on kõik minu õnnistus. Sellepärast ma ütlen, et mida sa oled külvanud. Külva armastuse seemneid. Meil ei ole palju aega. Me oleme kõik keskiaalised juba, eks ju. Ja mõnel on võimalus külvata oma laste ellu. Aga mõnel seda võimalust võib-olla enam ei ole. Et kasuta seda aega õieti. Kasuta seda aega, mis Jumal on sulle annud. Ja liigu tema sõna ja armastuse läbi. Amen.